Blaðsíða 17. Hæ, þetta er Eyvör. Nonni segir ekki nógu vel frá leiknum þannig að ég ætla að taka við í smá stund við að segja söguna. Það er stórkostleg tilfinning að spila landsleik fyrir Ísland. Þegar við vorum að hita upp fyrir leikinn sáum við áhorfendur flykkjast á völlin og svo kallaði Nonni á mig og ég veifaði honum og strákunum. Þeir fögnuðu því eins og ég hefði skorað mark eða eitthvað. Reyndar var ég ennþá með móral yfir því að hafa skellt á hann í gærkvöldi. Vonandi var allt í lagi hjá honum. Hann virtist allavega vera mjög hress núna. Leið og ég veifað honum reyndi ég að koma auga á njósnaran. Mér skildist nefnilega að það væri útsendari frá stórliði í Svíþjóð á vellinum í leit að leikmönnum. Ég veit ekki hvort hann var með einhverjar sérstakar í huga en við vorum bara nokkrar í hópnum sem spiliðum ennþá á Íslandi. Hinar voru allar komnar í atvinnumennskuna í útlöndum. Ef ég fengi að koma inn á, ætti ég kannski séns á að heilla þennan útsendara. Ef ég fengi að koma inn á. Leikurinn og stressið magnaðist. Ég hef aldrei verið eins vel stemt fyrir nokkurt fótboltaleik. Ég var í landsliðsbúningnum og í klefanum höfðu allar fyrirmyndirnar mínar verið að klæða sig í sama búning. Stelpur sem ég hef litið upp til frá því ég var smá pæja. Kristín fyrirliði mesta hörkutól allra tíma hafði boðið mig velkomna. Velkomin, sagði hún, grjóthörð. Ég var næstum því hrætt við hana. Hún stjórnaði vörninni eins og herfóringi og var fæddur leiðtogi. Nú var hún að spila á móti Englandi og ég bað til Guðs að fá að koma inn á. Fyrri hálfleikur gekk ágætlega. En sá seinni var það bil hálnaður þegar þjálfarinn sagði það sem ég hafði verið að bíða eftir. Stelpur, farið þið að hita? Leið snar þagnaði áhorfenda skarinn. Við litum inn á völlin. England hafði skorað. Verkefni. Hugsaðu ferðalag sem þú hefur farið í með vinum eða fjölskyldu. Punktaðu niður nokkur lykilorð sem tengjast við í ferðalagi, til dæmis hver var áfangastaðurinn, hver fór með þér, hvar gistuðu á hóteli, sumarhúsi, tjaldi og svo framvegis. Rifjaðu upp einn viðburð sem var sérlega áhugaverður í ferðinni, kannski af því að hann var fyndinn, spennandi, sorglegur. Notaðu lykilorðin og segðu námsfélaga frá ferðalaginu með aðal áherslu á þennan eina viðburð. Hafðu frásögnina í fyrstu persónu.